Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai. Šį antradienį mes žinių radijo studijoje kalbėsime apie prestižinę nekilnojamą turtą ir koks vis dėlto šiandieną yra jo pirkėjas ir koks šio pirkėjo paveikslas. Aš, nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas, šiandieną kalbinsiu Baltic Sofbiz International Realty ekspertę Kariną Paulauskaitę. Labas, Karina.
Sveiki.
Labai smagu tave čia matyti. Retai, kada tokios žavios damos aplanko mūsų studiją. Taigi, papasakok mum, koks šiai dienai to prestižinio nekilnojamo turto pirkėjo paveikslas? Kaip jisai atrodo, kas jisai toks yra?
Sveiki dar kartą, labai ačiū už pakvietimą. Ir kad šį kartą man tenka garbė iš tikrųjų jums papasakoti plačiau, galbūt susipažinti apie būtent prabangaus turto pirkėjo veidą. Na, šiai dienai turbūt jis yra gerokai pasikeitęs negu 10 metų atgal. Mes turime vis dėlto stipriai atjaunėjusią prabangaus turto kartą pirkėjų.
Su kuo tai susiję? Dėl to, kad jauni žmonės daugiau pinigų turi?
Taip, sakykim, netiesiogiai taip. Labai paprastai supaprastintai pasakius, tai taip. Iš tikrųjų, tai turbūt lėmė tai, kad sparčiai plėtėsi verslai, sparčiai plėtėsi IT sektorius, technologijų sektorius ir vis dėlto tos COVID-o pamokos, kuomet verslai galėjo vykti ir už valstybės sienų ribų ir paslaugų, prekių eksportas. Tai iš tikrųjų lėmė tai, kad veržlus, inovatyvus žmonės pasiekė karjerą per tą laiką ir sugebėjo papildyti prabangaus turto pirkėjų gretas ir gali pakankamai ankstyvam amžiui įsigyti prabangų turtą. Tai greičiausiai tai, manau, ir lėmė tas.
Gerai, jisai atjaunėjo, bet turim pastaruoju metu čia tokių įvykių nutikusių šalia mūsų, kas vadinasi karas. Ir kaip tai įtakoja nekilnojamo turto, vat būtent šitą segmentą, tai yra prestižinį nekilnojamo turtą?
Manau, ta situacija, jinai turbūt buvo tokia mums psichologiškai neišgyventa nemažai daliai jaunimo. Galbūt vyresnės kartos yra patyrusios, o ne kažkokių tokių grėsmių iš rytų pusės ar kažkokių krizių, bet jauni žmonės mes patyrėm smūgį ir manau, tai būtų neteisinga sakyti, kad palėtė tik kažkurie ne, segmentą, tai be abejo palėtė ir prabangaus turto segmentą. Žinome, kokios nuotaikos buvo karo pradžioj, ar ne, vasario mėnesio pabaigoje, kuomet išeini į viešumą ir tokia atrodo spenginti tyla, žmonės nebendrauja, žmonės
kaip
susikaupia.
Kaip savaitę, dvi anksčiau dar žmonės vaikščiojo ir ieškojo, kur pinigus padėti.
Taip, būtent taip. Tai mes tą susikaupimą jautėme, matėme visų veiduose, nežinia baimę, tačiau šiai dienai jau, sakykim, gerėjantą situaciją Ukrainoje, ne, Rusai atsitraukė nuo Kijevo, yra stumiami į rytų labiau pusę, tas be abejo jaučiasi ir nekilnojamo turto rinkoje, kad žmonių nuotaikos skaidrėja, galbūt tokių didelių žingsnių nedrįsta žengti, bet bent jau žvalgosi, dairosi ir stengiasi laikyti savo planų.
Ar man toks susidarė tik tai įspūdis, ar iš tikrųjų taip yra, tavo vis tiek kasdienybė būtent sudirbti su prestižiniu nekilnojamu turtu ir jo pirkėjais ir pardavėjais. Man kartais taip atrodo, kad žmonės supranta tai, kad jie yra tie prestižinio nekilnojamo turto arba apskritai, sakykime, prestižinių kažkokių tai daiktų, jau tokių jau tikrai brangių daiktų pirkėjai tik po to, po kurio laiko tik tai, kai jau nusiperka. Ir kai kažkurios laikas jau praeina, jie dar kol ieško, arba ypatingai, kai yra pirmieji tie pirkiniai, jau jie dar galbūt savęs patys neskaito tokiais, tik tai po kažkurio laiko galbūt jie supranta, kad mes čia jau galbūt ir esam tie keli procentai.
Įdomi įžvalga, iš tikrųjų man tai niekada nepagalvojau apie tai. Bet aš galbūt tą prestižinį turtą siečiau labiau su kokybe, siekiu gyventi komfortiškai, saugioje, panašioje į save aplinkoje. Ir manau, dažnai prestižinis būstas būtent siejasi su komfortu, kokybe, gyvenimo kokybe, aplinka, kuri tave supa, infrastruktūra, geros mokyklos, geri šalia būreliai, parkai, laisvalaikio zonos, ar ne, tai... Tai manau, tie žmonės, jie tikrai supranta, ko siekia, ko nori, kodėl siekia karjeros, kur nori gyventi. Tai manau, tai yra tiesiog tas rezultatas tų jų didelės investicijos į save, į mokslus, į darbus, į verslus, kur paskui jau jie mėgaujasi tais vaisiais.
Aš pastebėjau ir pritariu tam, kad jie tikrai atsiranda žmonės, kurie, sakykime, nemažai tokių žmonių, kurie vertina, ypatingai vertina kokybę ir nebūtinai jiems tai yra, sakyti, pasirodymo dalykas, kad būtinai jam reikia, kad kiti tą žinotų ir kartais net būna tokiu atveju, kai jie apskritai, jie priešingai, jie net kuklinasi ir nelabai nori, kad žinotų, nes vėlgi yra du tipai, vieni nori, kad nežinotų dėl to, kad galbūt iš tikrųjų nenori, kad žmonės žinotų, kad jie tiek daug pinigų turi ir nebūtinai dėl gerų priežasčių. Yra tokių, kurie, taip prasme, nenori, nes kuklinasi. Bet kaip apskritai šiai dienai, vat, sakykime, karas visiškai vat, dar neperseniausiai psichologinį tą sudavė tokį smūgį mums visiems ir lyg ir jaučiasi toks tarp žmonių galbūt toks nesmagumo jausmas labai stipriai išlaidauti arba labai brangius dalykus pirkti, nes lyg ir kaip ir ne fasonas, dabar atsiprašau galbininkų už tokį žodį. Čia didelės pinigų sumas dabar leisti, kai žmonės atrodo šalia neturi už ką valgyti arba namų iš vis neturi. Kaip su šituo, ar tenka susidurti?
Įdomi, taip pat įžvalga tikrai man, tai galiu pasakyti tik tai nežinau, vat prieš tai pats paminėjai, kad kiti kuklinasi savo tos prabangos ar ne, tai mes tikrai turim didelę klientų dalį, kurie iš tikrųjų nepasakysi, kad jie yra prie prabangos sektorius, bet iš tikrųjų gyvena įspūdinguose namuose, turi investavę nemažai nekilnojamą turtą ir šie žmonės, aš noriu tik pasakyti, kad tikrai gan stipriai prisideda prie Ukrainos gelbėjimo plano ir nemaža jų dalis iš tikrųjų ir padeda ir renka lėšas, priklauso fondams, savanoriauja. Tai manau, kad čia ta viena pusė, kur tie, kas tiesiog turi tokių galimybių ir kurie turi didelės galimybės, jie stengiasi padėti ten ir manau, jų dėmesys yra pakankamai stipriai nukreiptas į tą pusę. Kitas dalykas turbūt yra tas, kad nemaža, na žinom, kad tai vis dėlto su Rusija, kuomet nutruko prekybiniai santykiai, paslaugų santykiai, nemaža prabangaus turto sektoriaus žmonių darbavosi ten, ar ne? Tai kas atsitinka, greičiausiai, na, suprantam, kad jeigu mano verslas ten, man viską reikia pergalvoti, ar ne? Susirasti naujus tiekėjus, galbūt eksporto klientus ir kuomet tas verslas jis toks pakimba ant plauko, tampa aktualu jį galbūt atsidėt kažkokiam rezervui lėšas, kad jį išsaugoti. Tai tokiu atveju be abejo tu nemanysi, kad gera mintis dabar įsigyti prabangų automobilį ar pirkti savo prabangų sklypą ir statytis didelį namą, kuomet galbūt tau gali tekti lėšas visas savo investicijas, santaupas išleisti būtent verslo gelbėjimui.
Taip pat aš kaip tik ir norėjau klausti, sekantis klausimas mano ir buvo apie tuos veikėjus su Gucci tapkiam, kur vaikšto ir kaip jiem šiai dienai, nes tikrai kai kurie netgi ir negalėdami savo galbūt leisti prestižinio nekilnojamo turto arba apskritai tokių dalykų, jiem yra galbūt toksai vardiklis, kuris įvardina tai, kaip jie gyvena ir noras pasirodyti ir pasipuikuoti ir tokių tikrai yra ir būdavo nemažai, tai vat ar yra tokių, ar jaučiasi pokytis tame, sakykime, paveikslė ir ar apskritai nėra taip, kad prestižinis nekilnojamas turtas ir jo pardavimai šiai dienai yra sudėtingesni ir sudėtingiau yra parduoti prestižinį nekilnojamą turtą būtent šiai dieną.
Aš manau, kad jis tiesiog be abejo pardavimai šiek tiek apslūgo, bet stipriai pakeitė korpusą į nuomą. Ir ką mes tikrai jaučiame, tai yra nuomos sandoriai. Tai padidėja nuomos sandoriai ir kuomet turim ir iš tikrųjų besikreipiančių iš užsienio žmonių ir verslai perkelia savo darbuotojus į Lietuvą, tai iš tikrųjų dabar pagrindė mūsų nemažai sandorių vyksta būtent nuomos.
Pačiam iš tikrųjų tenka irgi dažnai susidurti, kai dėl nuomos ypatingai, kas stebina, tai IT sektoriaus darbuotojai iš Baltarusijos, kurie gali sau leisti tikrai pakankamai daug pinigų išleisti, nes jie, aš įsivaizduoju, gauna pakankamai nemažas pajamas ir jie tikrai nuomojasi brangius butus, brangius namus.
Taip, be abejo, ir jie, kaip sakyti, jiegi nenori, kad jų verslai sustotų, jie perkelia, dabar turim užsakymą rasti 400 butų Baltarusijos piliečiams įdarbinti Lietuvoje, tai iš tikrųjų tai nemažas užsakymas, ir kaip pasižiūri, kad Vilniuje iš viso nuomojama tik 400 su trupučiu būtų, tai
didžioji dalis, kuri turbūt jiem netinka.
Taip va, bet, pasakysiu tai, kad vis tiek, tai karo situacija dabar porą mėnesių, ne kažkur, ne daugiau mažiau trunka, ir vis dėlto rinka buvo įgavusi pagreitį, ne? Tai kadangi mūsų apie 80% sandorių vyksta su Lietuvos gyventojais, Lietuvos piliečiais, tai pagreitį rinka buvo gerokai stipriai įgavusi ir nemažai žmonių jau buvo parsidavę savo turtą. Tai jie be abejo turi kažkur gyventi ir turi savo planą, ar ne, jeigu pardavė mažesnį turtą, nori įsigyti erdvesnį, didesnį, geresnėje vietoje, jie savo planų neatkėlė ir sandoriai vyksta. Taip, galbūt kiek mažiau, tikrai tą jaučiam, bet jie yra.
Gerai, o bet toks yra ultra prestižinis turtas, toks jau kur jau čia teko su vienu vystytoju kalbėtis, ne per seniausiai, kuris minėjo, kad žada paleisti naują projektą, kurio kvadratinio metro kainos bus po 16-18 tūkstančių eurų už kvadratinį metrą. Su kolegom čia taip šnekėjom, kas gali pirkti. Tai būtent jie ir gali pirkti, kurie nenori gyventi kartu, kuriem, ta prasme, pinigai tai yra tik tai skaičiai. Ir yra tokių žmonių, bet kiek žinau, bent jau prieš kelis metus buvo problema Lietuvoje, kad paklausos, kad ir nedaug, bet vis tiek jos yra, pasiūlos visai nebuvo tokių ultra prestižinių daiktų. Kaip su jais šiai dienai?
O man tai ką turiu mintyse, kas tai yra ultra turtas?
Kaip ir minėjau, tai prasme, tie, kurie jau, sakykime, jeigu mes kalbam, kad ten jau 10 tūkstančių eurų už kvadratą yra ten daug Vilniui, dideli prabangūs daiktai, tai 20 30 tūkstančių už kvadratinį metrą. Ar yra tokių daiktų iš vis pasiūla, kažkokių išskirtinių, vienetinių, ar ten kažkokių tai?
Galbūt apibrėšiu taip, kad prieš 5 metus kokius, tai mes iš vis tokią liūdnoką situaciją turėjom, kas
taip,
liečia tą tokį išskirtinį
reikalą. Taip, teko susidurti, kai žmonės sako, suma, pinigai, ne problema. Duokit man tokį, ko niekas neturi.
Bet, sakykim, kas vyko paskutiniaisiais metais, 3 kokias metus, aš manau, vystytojai tikrai pasiūlė labai gerų projektų ir tikrai unikalių turtų ir kur ten ar vaizdai kažkokie unikalūs, ar privatumas, ar sakykim, lokacija išskirtinė, tai manau, kad jie puikiai papildė rinką. Ir kaip pavyzdys, tarkim, misionierių sodai, ar ne, ar auksinės kopos Neringos krante, tai manau, kad tai buvo patenkintas paklausos poreikis taip ir manau, kad tai tikrai papildė ir net nebejoju, kad vis dėlto, kaip sakyt, kadangi prabangos turto pirkėjai pakankamai mėgsta atsinaujinti, tai be abejo tie turtai išeis į antrinę rinką, ar ne, ir jie papildys tą pasiūlą. Tai mano nuomonė, kad dabar yra labai geras balansas, tai kad klientai, kurie norėjo apsipirkti, jie apsipirko. O kai bus ateityje, tai parodys ateitis.
Gerai. O gal teko, skaičiuoti, matyti tokius skaičius, gal tiesiog iš pajautimo, kiek procentiškai nekilnojimo turto iš viso 100% priskirtum prestižiniam nekilnojimam turtui? Nes kas tai yra prestižinis nekilnojamas turtas, aš jau sąmoningai neklausiu, nes tai nuo iki gali būti mažos kvadratūros, suminės kainos neįvardinsi, nes gali būti maža kvadratūra, bet brangus kvadratas, gali būti priešingai didelė kvadratūra, didelė suminė kaina, bet nebūtinai jisai visai prestižinis yra, nors didelė kaina jo yra. Tai aš jau sąmoningai neklausiu to, nes žinau, kad tokio vieno apibrėžimo nėra. Bet kiek maždaug vat, iš viso nekilnojamo turto, maždaug gal procentiškai, gal vienas, nežinau, iš 20 ar iš kiek, ta prasme, yra vat, prestižinis. Gal
labai geras klausimas, labai geras klausimas iš tikrųjų, nes mes dažnai įsivaizduojam, kad jeigu padarom įspūdingą interjerą mėgamajame, sakykime, rajone ar ne, tai jau galvojame, kad jis tampa prestižiniu, tai tikrai ne. Ir ta sąvoka, jinai pakankamai siaura. Ir mano nuomonė skirčiau turbūt apie 5%.
5%, ne? Nu tai kas 20, vienas iš 20.
Sakykime, taip.
Mhm. Gerai, tvarkoj, tai kur tos vietos Lietuvoje, kur galima jį sutikti tą prestižinį nekilnojamą turtą?
Tai be abejo, visi prestižiniai rajonai Vilniaus mieste.
Tai yra senamiestis, taip, Užupis turbūt,
arba Lazdyti, sukurtos tos
Žvėrynas,
turto infrastruktūros, taip kaip kad Laurų gyvenvietė, Kubinų gyvenvietė, ne? Sakykime, golfo laukuose įsikūrę namai, tai yra tai, kas gali pasiūlyti kažkokią išskirtinę aplinką ar būti tokioje lokacijoje, kuri yra išties iš savęs unikali.
O dar čia steptelkim šitoj vietoj. Ar tai reiškia, kad turtingi žmonės nori būti tarp turtingų žmonių? Tiek tų kvartalų pavyzdys atrodo, sakykim, kad nu, aš noriu, kad ir visi aplinkoj būtų panašus?
Galbūt netiksliai pasakyčiau, kad panašus, kiek jie nori vien panašių dalykų. Jie siekia panašių dalykų ir tai, ko jie ieško, tai yra, vat, kaip ir prieš tai pokalbio pradžioje minėjau, tai yra aplinka, gamta, kokybė, komfortas, tai dažniausiai gali pasiūlyti uždaros naujos gyvenvietės ir be abejo tai sukuria tam tikrą aplinką. Na ir aišku, turbūt smagu gyventi kartu šalia su draugais ar ne, ar verslo partneriais, ar tiesiog na, tokioj bendruomeniai, kurie turėtų tą patį matymą, tą pačią viziją, kaip kad švara, tvarka, priežiūra, ar ne, tai manau, tai tiesiog suburia panašių žmonės.
O būna taip, bet iš praktikos, kad priešingai galbūt kas nors, nu vis tiek tai yra turtingi žmonės, jie dažnu atveju yra ryškios asmenybės, žinomos. Dėl kažkokių savo pasiekimų ir gal yra tokių būna atvejų, kur nori sužinot, kas tie tokie kaimynai ir sužinojo, sako, ne, su šituo, tai aš jau tikrai negyvensiu šalia.
Be abejo būna, bet dažnai bando ištraukti tą informaciją, bet na, žinom visi viso apsaugos įstatymus, tai. Ne, dažniausiai mes stengiamės, na, sakykim, apeiti tokius klausimus ir dažniausiai na, neateiti iki jų, kad žmogus iš tikrųjų kreiptų dėmesį tai, ką įsigyja. Bet be abejo, jiems svarbu ir jeigu jie labai nori, jie tikrai sužino. Čia žinot, dėjom Lietuva mažas kraštas.
Jo, mažai rinka mūsų.
Tie 5%.
Labai nedaugelį žmonių pasiskirsto.
Taip.
Gerai, tai grįžkim prie to, kurgi mes Lietuvoje galim rasti to nekilnojimo prestižinio turto.
Tai va, tai visi va, Vilniaus tie prestižiniai rajonai, senamestis be abejo, Vilniaus centras, Kauno centras, imkim ar ne, Pajūrys su komfortiškais, kokybiškais.
Bet pajūrys yra tokia labai abstrakti sąvoka. Neringa, Klaipėda, Palanga.
Taip, labiau fiksuojami sandoriai yra būtent Palangoje.
Aha.
Prestižiniai projektai bei Neringos krantas. Be abejo, jisai visada yra ribotos pasiūlos.
Jo, ten kaip ir ribotos tos statybos yra ilgai dažniausiai užtrunkančios, tai lygiai taip pat ir kainos. Yra tokių kalbų šiai dienai, kad būtent karas labiausiai paveiks pajūrio nekilnojimo turto rinką, nes ten buvo perkamas dažniausiai nepagrindinis, antras, trečias būstas, o va dabar lietuvaičiai galbūt dažniau rinksis tą antrą, trečią būstą pirkti kažkur tai pietų Europoje ir panašiai. Pritari tam ar ne? Kaip pati manai?
Tendencija yra. Tikrai jaučiame, nes kadangi esam tarptautinė kompanija, galinti pasiūlyti turtą ir užsienyje, be abejo, tas užklausų skaičius padidėjo, bet manau, kad tai labiau lemia gal tiesiog žmonių poreikius, kad jie perka tai, ko jum reikia. Ir jeigu jie norėjo, planavo atostogauti ar Ispanijos pakrantėje, ar Prancūzijos pakrantėje, tai jie, na, tai turbūt ta aplinka Lietuvoje tik paskatino, pagreitino jų sprendimą pasidaryti aktyviau ir vis dėlto įsigyti, investuoti ten. Be abejo, jeigu turtas investicijai, tai turbūt, na, irgi nemaža klientų dalis vis dėlto persvarstė, kad galbūt saugiau yra įsigyti kažkur pietinėje pakrantėje negu čia, tarkim, ar ne, bet matome, kad Baltarusija atvyksta ir poreikis nuomai yra, tai tas sprendimas bus įdomu pamatyti, ar vis dėlto žmonės grįš, investuos čia, Lietuvoje, šitam laikotarpiu, ar vis dėlto rinksis tą užsienį.
Gerai, o ukrainiečiai, atvyksta jų nemažai ir atvyksta ne vien tik tų, kurie yra su triusikais ir krepšeliu čia. Taip jau vaizdžiai, atsiprašau, galbūt negražiai išsireikščiu, bet yra ir turtingų ukrainiečių, kurie atvyksta į Lietuvą.
Šiai dienai jie kol kas domisi tik nuoma. Ir, na, iš tikrųjų, kiek tenka bendrauti ir jų akyse matom, kad jie nori grįžti į Ukrainą. Tai kol kas tokių planų, kaip ir ilgajam laikotarpiu jie neturi, tai kol kas turim tik tai jausmą, kad nuoma tik tai didės poreikis jų, tai manau, kad laikas parodys, kaip ta situacija spręsis.
Bet nuomas minėjai, kad yra kas sakykime, pasiūloj daugėja. Nuo į nuomos rinką vis daugiau išeina daiktų. Tai nuomai prestižinė nekilnojama.
Tas, kas, sakykime, galbūt šiai dienai pristabdė svarstymą apie pardavimą, be abejo, jie sutinka išnuomoti. Bet kol kas tai nuomos smarkiai pasiūlymų mažėja palyginus su tiek, kiek jų atsiranda. Tai taip, matom kol kas tendenciją į mažėjimą.
Su nuoma apskritai rinkoje šiai dienai yra sudėtinga ir tikėkime, kad situacija pagerės. Mūsų laikas, matau, jau išseko, laikas žinioms, tai be galo dėkingas Karinai Paulauskaitei. Ačiū, kad užsukai, kad pasidalinai. Baltics Office International Realty ekspertė Karina Paulauskaitė šiandieną buvo pas mus, o aš nekilnojimo turto brokeris Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Atsisveikinam, susigirdėsim po savaitės. Ačiū, visą geriausią.